Tere kaunist pühapäeva. On juunikuu viimane pühapäev. Kesksuvi, südasuvi on käes. Tohime rõõmustuda valgusest, soojusest ja kõigest, mida me tohime just sellisel aastaajal nautida ja endasse koguda otse kui varasalve sügisteks, pimedateks õhtuteks ja suve pikkadeks öödeks. Tänase viienda nelipühajärgse pühapäeva teemaks on halastage. Ja see on üks ilus mõte, sügav teema, kus me tõepoolest siis mõtleme sellele, mida meie võimaluses või võimuses on teha selleks, et maailmas oleks vähem kurjust, oleks hävingut, kas kättemaks on ainukele lahendus või vastupidi andeks andmine ja halastus. Nii et kõigest sellest täna ühel või teisel moel kindlasti ka juttu tuleb. Organistiks on Ille Poroson ja me laulame tänast jumalateenistust alustades laulust 266 esimesed viis salmi. Ma tõstan taeva poole silma, jään isa peale mõtlema ja lendan üles, jätan ilma ja tunnen suure rõõmuga.
Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Issand olgu teiega.
Vennad ja et Kristuses oleme Issanda kojas, aga Jumal on ka meid oma templiteks üles ehitanud, tahab, et ka meie oleksime need kojad, kus Issanda vaim võiks elada. Olgem siis täna selleks siin, et oma kodasid seda hingekoda täita Jumala vaimuga nõnda, et see annab meile jõud oma elurännakut käia, et see jõud ei lõpeks enne kui meie ajalik rännak siin maailmas kord lõpeb. Ja tunnistame siis ühes koos oma pattu, oma ülekohut, oma tehtud halba või tegemata jäänud head ja paneme need teise lühema patutunnistuspalve sõnadesse, mille tekst on Missa vihiku teise lehekülje üleval servas. Mina tunnistan sulle, Püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal, andku ma suure armu ja Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issand Jumal, armuline Isa, sina annad meile igal päeval patud andeks ja tahad, et meiegi andestaksime üksteisele. Aita, et me kohtleksime üksteist halastusega ja elaksime tema õpetuse järgi leppimises ja andeks andmises. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi.
Kuuleme tänast esimest Vanatestamendi lugemist Iobi raamatu 35. peatüki salmidest 1-8. Elihu jätkas ning ütles, seda sa pead siis õigeks, nimetad oma õiguseks Jumala ees, et sa küsid, mis kasu mul on, mis abi on mul sellest, et ma pattu ei tee. Ma annan sõnadega vastuse sulle ja koos sinuga su sõpradele. Tõsta oma pilk taeva poole ja vaata, pane tähele pilvi, mis on sinust kõrgemal. Kui sina pattu teed, mida sa sellega temale võiksid teha. Ja kui sinu üleastumisi on palju, mida sa nendega tema vastu võiksid korda saata. Kui sa oled õige, mida sa temale võiksid anda. Või mida olekski tal sinu käest võtta. Su ülekohus mõjutab vaid sinu sugust meest ja su õiglus inimlast. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istume hetkeks ja kuuleme muusikat. Tõuseme taas ja kuuleme Uue Testamendi epistlit Apostel Pauluse Rooma kirja 14. peatüki salmidest 13-19. Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks, mitte saada vennale komistuseks ja kiusatuseks. Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuha sisenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelat olevat. Sellele on see keelatud. Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud. Järgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea. Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt. Nii siis taotlegem seda, mis on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja paneme tähele ka tänast evangeeliumi teksti, Luuka evangeeliumi 13. peatüki salmidest 1-5. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloahi torn, ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmiseks laulu 358. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta tahtmine on õige. Ma võin nüüd jääda rahule, kõik annan tema hoolde. teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Tänase viienda nelipüha järgse pühapäeva teemaks on halastage. Ja selle mõte on, et meie asi ei ole teisi inimesi, ka siis, kui nad kas meie endi või kellegi teise vastu isegi rängalt eksinud on, kohe hukka mõista, mida me tavaliselt ikka kipume tegema, vaid jätta kohtupidamise õigus, eriti veel siis, kui süüdlased on oma eksimusiga tunnistanud ja tehtud ka kahetsenud Jumalale, Jumala hooneks. Me teame, et tavapärases kohtupraktikas ei esine sellist juriidilist mõistet nagu halastus. Kohtualune mõistetakse kas süüdi või õigeks, ikka selle järgi, kas talle esitatud süüdistus on põhjendatud või mitte. Kuid ma olen ise olnud tunnistajaks, kus see sama tänase pühapäeva teemaks olev mõiste halastus tõepoolest toimib ka meie õigussüsteemis. Kindlasti on mõned sellest ka juba varem kuulnud, olen seda teemat nagu käsitlenud. Kui ma aastaid tagasi, kusagil üle 10, üle 15 aasta tagasi juba, olin mõnda aega Vasalemmas asunud omaaegse ämari laagertüüpi vanglakomissionis, kus enamik inimesi olid küll juristid, kuid mina vaimulikuna pidin seal olema siis nii-öelda Jumala esindaja. Kas ma seda suutsin olla, see on ise küsimus, aga ilmselt niimoodi seda siis ka välja käidi ja taheti siis sellistesse komissionidesse ka pastorit panna. Ja mis oli meie ülesanne? Me käisime keskelt läbi kord kuus koos ja ikkagi konkreetselt selles vanglas endas. Meie ülesanne oli nõustada vangladirektorit vangide ennetähtaegse vabastamise küsimuses. Ja ma nägin seal mitmel korral, kuidas just nimelt põhilised juristid, kes seal olid, kelle arsenaali muidu mõiste halastus tavapäraselt ju peaaegu kunagi ei kuulunud, langetasid nii mõnegi vangi ennetähtaegse vabastamise otsuse just nimelt halastusest lähtuvalt. No tavaliselt oli siis tegemist mõne silmnähtavalt haige inimesega, kelle vanglas hoidmisel ei olnud nagu erilist mõtet ja kelle puhul vabaduses ei olnud karta enam uue kuriteo sooritamist. Tänase pühapäeva mõte on see, et üksnes Jumalal, kes näeb põhjusi, mida meie inimestena ei näe ja pahatihti ka ei taha näha, on õigus, on ainsana õigus ja ka võimalus õiglast kohut mõista. Me oleme kõik veksjad inimesed, nii süüdlased, süüalused kui ka süüdimõistjad. Ja jällegi maailma kohtupraktika on seda ju külluses näidanud, et ega süüdimõistjadki alati kõige õigemaid otsuseid ei langeta. Ja kuna me oleme eksijad inimesed, siis me kõik oleme ka patused. Ometi ei ole Jumal meid oma osadusest välja heitnud. Erinevalt Aadamast ja tema naisest, kes saadeti paradiisist välja, mitte ainult keelatud vilja maitsmise, vaid saatana tõde Jumala tõest ülimuslikumaks pidamise pärast. Ja siin tehaksegi sageli see viga, et süüdistatakse Aadamat ja tema naist, olgu siis uudisimus, et mis maitse võib olla sellel keelatud viljal, mida Jumal meelega keelas neil söömast, sest keelatud vili pidi alati magus olema, magus on kõikedest lubatud viljadest kokku. Aga eksimuse kõige suurem põhjus oli see, et saatana tõde osutus otsustaval hetkel nende jaoks olulisemaks, suuremaks, kaalukamaks Jumala antud korraldusest ja tõest. Ja tõepoolest, kui me küsime nüüd, mille poolest siis meie oleme paremad, kui me ühte lugu püüame samamoodi ju saatanaga diili teha. Ei, mitte me ise ei ole paremad Aadamast, vaid me oleme lihtsalt temaga võrreldes täna ja selles ajas, selles olukorras, selles situatsioonis, kus me igaüks elame, me oleme Aadamaga ja tema naisega võrreldes palju paremas olukorras. Ja selle kohta ütleb Apostel Paulus esimeses Korintuse kirjas väga ilusasti, nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas. Aadam, kes loodi Jumala näo järgi, kes ei pidanud Jumala plaani järgi surma maitsma, aga kes sellest surmavat mürki täis viljast haaras ja seda endasse sisse sõi, Aadam pidi surema. Ja Paulus ütlebki, et nõnda nagu me kõik, ajalike ja kaduvate inimestena, sureme Aadamas, nõnda samuti tehakse ka kõik elavaks Kristuses kui teises Aadamas, kes elustab. Kui esimene Aadam suretab või suretas, siis teine Aadam ehk Kristus teeb elavaks ka selle, kes on surnud ja surmale määratud. Ehk siis, me kõik kanname siin maailmas muldse inimesena vana ehk esimese Aadama kuju, olles aga juba samas Jumala halastuse läbi Kristuses uuendatud uuteks inimesteks, kes me tohime, kui kasutada Lutheri sõnu tema väikeses katekismuses ristimise peatüki juures, kus ta ütleb, kus me tohime elada õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Vaat selline huvitav paradoks. Patust inimestena, Aadame läbi rikututena ja surma mõistetutena tohime uuteks inimesteks saanutena, juba ristimise läbi saanutena, elada õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Ja siit jõuamegi tänase põhiküsimuse juurde, milleks on Jumala õiglane kohus. See kohus, mis tugineb mitte süüdistamisele, mitte süüdistuste otsimisele, vaid tugineb halastusele ja andeks andmisele. Seda eriti siis, kui ka tänane evangeelium keskendub läbi inimajaloo kandunud põletavale, kuid paljud jaoks siiski lõpliku vastuseta jäänud küsimusele või küsimustele. Ja need küsimused on väga sageli meie huulil, meie mõtetes, meie ees. Miks juhtuvad heade inimestega halvad asjad? Miks ei ole niimoodi, et halvad asjad juhtuvad ainult halvad inimestega ja head asjad heade inimestega? Või veelgi otsesemalt küsides, miks lubab hea Jumal ometi maailmas sündida ja lausa karistamatult tegutseda kurjal, kurjuse jõul, kurjuse väel. Ehk kuidas siis ühendada see Jumala isalik headus maailmas valitsevate hädade ja õnnetustega? Kas teil on vastus olemas? Minul ei ole. Aga ka siis, kui mul ei ole seda vastust olemas ja ma ei peagi seda kusagilt otsima, vaevalt, et seda mulle kusagilt kantakse, aga ma vähemalt tean ja usun, et Jumal teab seda vastust. Nendele samadele küsimustele, mida me alatihti esitame, kui toimuvad suured katastroofid, õnnetused, ootamatud hädad, kas või koronaviirus, mis on poolteist aastat seda maailma oma võimuses hoidnud ja lugematu hulga inimesi hauda viinud. Kas need inimesed, kes surid, olid siis nüüd kuidagimoodi patusemad, olid rohkem saatanaga diili teinud, kui võtta jälle see paradisaia fenomen ette, oma silme ette? Kuidas nendes küsimustes saada see õige lähenemise nurk? Kuidas elada nõnda, et me ei peaks laskma ennast eksitada nendest asjadest, mis siin maailmas üritavad meid aina enam ja enam eksitada halastuse mõistest? Kas siis halastust enam ei toimi? Suured hädad, katsumused, sõjad, maavärisemised ja nii edasi ja nii edasi, mis inimesi enda alla neilavad ja matavad. Me elame selles maailmas, kus meie ei tea vastuseid. Aga küll on hea, kui me tohime elada selles maailmas, kus meie ei tea vastuseid, usume, et Jumala jaoks on vastused olemas. Ja kui me oleme tema omad, kui me oleme tema perekonna liikmed, kui me kuulume tema kogudusse, siis ka see vastus või need vastused on ka meie jaoks juba olemas ja tallele pandud. Me ei pea hakkama neid kusagilt tuletama, oletama, konstrueerima, välja mõtlema, spekuleerima. Need vastused on vahel lihtsamad, kui me üldse arvata oskame. Nõnda siis, see mõiste Jumala õigus. Jumala õiguse väljendamiseks kasutatakse ka ühte kreekakeelset teoloogilist mõistet, teodiike, mis koosneb kahest sõnast, teos ehk Jumal ja diike ehk õigus või ka õiglus. Kui juriidikas eristatakse neid mõisteid õigust ja õiglust, siis Jumala juures on nad sageli kattuvad. Õigus ja õiglus. Selle mõiste teodiike sõnastas esmakordselt 17. sajandil tuntud saksa filosoof ja füüsik Gottfried Leibniz, kes siis püüdis Jumala õiguse ehk siis teodiike küsimust lahendada just metafüüsilisel ja moraalsel tasandil, nagu me ikkagi üritame igapäevases elus seda lahendada ja lahendust leida. No, teodiike probleemile vihjavad juba piibli alglood, näiteks Kaini ja Aabeli lugu, kui me läheme sammukese nüüd paradisaiast edasi. Ja seal tekib küsimus, miks valis Jumal ühe venna ohvri välja ja jättis teise oma kõrvale. Kas teil on vahel selline mõte tekkinud? Mõlemad vennad ohverdavad Jumalale, mõlemad teevad õiget asja. Ei ole niimoodi, et üks oleks õige ja teine oleks vale, või teeks õiget asja ja teine valet asja. Mõlemad toovad oma saagist parima osa Jumalale ohvriks. Ja ühe ohvri peale vaatab Jumal, teise oma peale mitte. Ja kui me oleme selle looga rohkem tuttav, siis me teame, et Jumal näeb sinna, kuhu me inimestena ei näe. Vahel on ka niimoodi, et mõnigi inimene üritab Jumala ees oma elule saada mingisugust lahendust, parandust, aga ta ei tee ise mitte midagi selleks, et see Jumala vastus või Jumala küsimus meile, kui meie küsime Jumalalt, aita seda või teist või kolmandat asja lahendada, siis tavaliselt Jumal esitab meile kõigepealt kontraküsimuse. Ja alles siis, kui me sellele Jumala küsimusel oleme juba vastuse leidnud, alles siis me saame ka oma esimesele algsele küsimusele õige või õigema vastuse, kui muidu iialgi seda leiaksime. Miks Jumal eelistab jah ühte teisest? Ja jällegi seal öeldakse, et vanema venna Kaini süda oli Jumalast kaugel. Kain, vanem vend, vaatas oma noorema venna peal ülevalt alla. Ja Jumal just selle tõttu vaatas mitte Kaini, vaid Aabeli ohvri peale. Aga neid vastuseid ja neid variante võib ka veel erinevaid olla. Miks? Ega me ei saa öelda nüüd Jumala eest, miks ta tingimata niimoodi tegi. Aga need piibli alglood on nii hästi konstrueeritud ja kirja pandud, et me loeme seal palju rohkem välja, kui esialgu kirja panduna üldse tundub. Kui me süveneme sellesse, läheme sellesse sisse, paneme ise ennast nende inimeste olukorda, situatsiooni ja mõtleme, kui meie oleksime seal, kuidas siis oleks need küsimused lahendatud. Või võtame teise vendade paari, ma toon lihtsalt mõne näite. Jaakobi ja Eesavi. No teate, kes nad olid. Miks Jumal laseb Jaakobil oma vennale Eesavile kuuluva esmasünni õiguse oma isalt Iisakilt välja petta? Ja miks Jumal laseb ühel vennal, nooremal vennal valskusega, isegi valega, isegi pettusega saada kätte see, mis määras ära tema rolli õndsusloos, Vanatestamendi õndsusloos vähemalt, mis on ka ju fundament meie õndsusloole. Ja jällegi me ei saa 100%-list vastust ise tuletada. Jumal näeb kaugemale, sügavamale. Meie näeme ainult pealispinda. Küll on hea neid lugusid lugeda selle tõttu, et kõik ei ole nii mustvalge, kui me alati arvame nägevat oma ajalike silmadega ja mõista oma inimlike tunnete, mõtete ja kõige selle juurde kuuluvaga. Või miks Jumal kalestas pidevalt Vaarao südant ja ei lasknud iisraelastel sugugi Egiptusest lahkuda, kui Jumal pidi siis otsustavalt sekkuma ja saatma Egiptuse nuhtlused, mis lõpuks avas iisraelastele tee läbi Kõrge mere või Punase mere tõotatud maale. Ja neid küsimusi ja miks on tõepoolest palju, aga väga hea, kui need on, kui meil üldse küsimusi ei oleks elus, ei oleks meil ka mingisugused vastuseid võimalik saada. Ja alati on selle tõttu küsimus tähtsam kui saadud vastus. Sest küsimus annab meile lootuse, julguse, et võib-olla meilegi näidatakse, võib-olla Jumal mingisuguse sündmuse läbi, minu elus, minu lähedast elus, meie maa ja rahva elus, selle maailma elus, annab vastuse, mida ma võib-olla hoopis teises ajas, teises kontekstis olen küsinud. Kui palju on selliseid inimesi ja olukordi, kus küsimus, millele inimene ootab vastust, näeb ja kuuleb ja kogeb alles aastate möödudes. Miks Jumal lasi niimoodi minna tema tee? Tema mõte oli teissugune. Isegi minu elus on olnud sellised hetki, kus ma ühel hetkel mõtlesin, et no küll on ikka hull, et nüüd niimoodi läks. Ja pärast, mitte küll väga pika aja järgi, aga pärast sen aru, kui õige oli see otsus, mida mina ei oleks siialgi tahtnud, keegi teine tegi. Me ei tea, kas Jumal andis nendele inimestele korralduse seda niimoodi teha, aga tõepoolest on Teodike meie jaoks see Jumal õiguse teema väga oluline ja väga vajalik, et me vähemalt aegajalt sellele mõtleme. Ja veel võib-olla viimase näite ma toon sellest nii-öelda lähtuvalt, kui Jeesus sureb ristil, siis vähemalt sünoptiliste evangeeliumide järgi on tema viimased sõnad, kes teab, kes mäletab. Seal on erinevaid sõnu või erinevaid väljendeid, erinevaid laused, mida evangeeliumid on toonud välja. Aga kõik sünoptilised evangeeliumid, Mattus, Markus ja Luukas, on toonud 22. psalmi alguse, Vana Testamenti 22. laulust, kus öeldakse, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja nii palub Jeesus. Sellel hetkel, kus tal ei olnud enam kellelegega millelegi loota, jüngrid olid ära antud, maha jätnud, salanud, rahvaülemad olid ta annud Rooma prokuraatorile hukkamõistmiseks või ristile löömiseks õiguse. Ja nüüd jäi tal ainult Jumal. Ja Jeesus küsib, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud? Teotiike ehk Jumal õiguse või õigluse küsimus jääb inimlikult alati vastuseta. Vähemalt meile rahuldava vastuseta. Aga me teame, et Jeesuse jaoks saabus Jumala vastus kolmandal päeval üles tõusmises. Ei olnud Jumal oma poega maha jätnud. Just selleks oligi oma poja saatnud siia maailma, et ükski, kes tema susub, ei hukkuks. Ja mitte ainult temasse kui eetikõpetajasse, õppejõudu, kurusse, kelle järgi suured või väiksemad massid jooksid ja samas ka maha jätsid, vaid temasse kui ristilöödusse ja üles tõusnusse. Kõik, kes temas usuvad, ei hukku, vaid et nendel on igavene elu. Selleks, et mina ei hukkuks igavesti, selleks pidi Kristus hukkuma ajalikult, nii nagu me kõik sureme ja oma elurännaku lõpetame. Tõepoolest, see ei seisnud tema jumalapoolses mahajätmises, vaid näilise mahajätmise juures enese juurde kutsumises. Tänane evangeelium räägib meile või jutustas võib-olla see nii lühidalt kõrval otse kui nii-öelda kõrvalt vaadates mainitud neid sündmusi, millele siis oodatakse Jeesuse vastust. Üks on see, et Pilaatus, kes oli andnud ka Jeesusele ristilöömise käsu ja korralduse vastu enda tahtmist, olevat korraldanud või vähemalt tema käsul oli toimunud mingisugune intsident galilealastega ja paljud said surma, paljud hukkusid. Ning teine näide, millele jälle pikemalt ei peatuta, ilmselt see ei ole selles kontekstis oluline, Siloa torn, mis oli Jerusalemmas. Me teame siirva tiiki, kuhu siis teatud ajal, kui ingel oli läinud sinna tiiki vett segama, siis haig inimene, kes esimesena jõudis sinna siirva tiiki, võis oma haigustest terveks saada. See oli üks selline juutid aru saami nagu püha koht, püha vesi, püha vägi, kui Jumal ingel läks ise sinna sisse. Kõige raskemini haiged inimesed jõudnud sinna. Ja Jeesus siis vaatab seda, näeb, millise tõmme on nendel asjadel, mis tunduvad olevat lihtsad ja kergesti kätte saadavad, aga mis ei lahenda kõige olulisemaid probleeme inimese elus. See sama teotiike probleem, aga hoopis teise nurgalt, on tõepoolest siis see, mida Jeesus vastab neile, kui nad küsivad, et kas need inimesed nüüd, kes Galileas said surma või siis jäid Siloa torni varisemise alla, kas nüüd need inimesed olid kuidagi moodi rohkem patused kui teised, kes ei olnud sellel hetkel seal, kes jäänud sinna alla. Ja Jeesus vastab, et ei sugugi mitte, ning siin ta avabki selle sama teotiike, ehk Jumala õiguse hoopis teise nurgalt. Ta ütleb, kui teie, kes te täna elate oma õnneliku elu suuremate või väiksemate probleemidega, mis ikka paratamatult meie elus on, kui teie ei paranda meelt ja ei tee seda juba täna, vaid lükkate selle edasi, lähemasse või kaugemasse tulevikku, nagu me tavaliselt seda ju üritame teha, ebameeldivaid asju, no kes see tahab siis hakata ennast analüüsima ja meelt parandama, mõtleme, et kui surmatund hakkab lähenema, küll mul siis surivoodil on aega seda teha küll. Aga ei ole. Need kaks sündmust, mida siis selles loos näitena tuuakse, toimusid äkitselt. Ei olnud inimestel võimalik enam midagi teha selleks, et pääseda, mitte sellest varingust või sellest surmast, vaid pääseda Jumala kohtu käest, kohtu eest. Siilo torni varingule on võib-olla kõige lähedasem vaste sajandi algul, meie sajandi alguses 11. septembri 2001. aasta maailma kaubanduskeskuse tornide alla kukkumine, varisemine New Yorkis, kui terroristide lennukid teinedis järel sinna sisse sõitsid. Kas need inimesed olid rohkem patused kui need, kes elasid kusagil mujal, kvartal 3-4 eemal või hoopis teistes piirkondades? Jeesus vastaks, kindlasti ei olnud. Vastus saab ikka üks ja ainukene olla. Või kas need rohkem kui 800 inimest, kes 27 aastat tagasi parvlaeva Estonia põhja minekuga leidsid oma haua Läänemeres. Kas nemad olid rohkem patused kui need, kes sellel päeval laeval ei läinud? Või ka need, kes suudeti päästa? Jällegi saab vastata Jeesuse sõnadega, nii nagu ta ütleb tänases loos, kindlasti mitte. Aga millele tänane evangeelium nende kahe, noh, võib-olla pisut kaugeks jääva näite puhul meile ütleb, on see, et me peame kandma oma elus meeleparanduse vilja. Me keegi ei tea, millal saabub koja isand ja ütleb, tulge tagasi inimese lapsed ja pärige kuningriik, mille Jumal meile mitte meie teenete, vaid oma õiguse läbi on juba valmistanud. Oma halastuse läbi on sinna meie jaoks tee rajanud. Käige sellel teel, astuge seda teed mööda. Ja ükskõik, mis siis siin maailmas ka juhtu ja millal tuleb see hetk, kus meie hing lahkub meist. Tohime minna ja teada, kõik tuleb viimselt heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ja selles usus, selles lootuses tõuseme ja tunnistame ka täna oma usku ja ütleme üheskoos apostli usutunnistuse nende sõnadega, mis on missa vihiku keskel klambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristiku kirikut, pühade usadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame hetkeks istet ja kuuleme oreli vahepala. Eestpalves me mõtleme täna ikka nagu igal pühapäeval meie selle aasta Eestpalve partnerkogudusele Elvas. Kui ma lubab, siis tahaksime neile ka suve teisel poolel külla minna ja ootame neid enda juurde neile sobival ajal ja palume, et Eestpalve sild võiks kanda meid kristlasi kõikjal maailmas. Ja seda mööda minnes me kanname ka üksteise koormaid. Nii et halastuse mõte on ka see, et me mitte ainult oma koormat ei panne kellegi teise peale, vaid me aitame kanda teiste inimeste koormaid. Ja nüüd tõuseme, et mälestada Marko Kütti, kes suri 51 aasta vanuses Iirimaal. Ja ma ette eile urniga Kehtna kalmistule, teda jäi leinama ema, eksabikaasa, pojad, vend ja õde peredega, sugulased, sõbrad ja koolikaaslased. me palvetame. Kõige vaheline Jumal, sina oled õiglane kohtumõistja ja helde halastaja. Me avame sulle oma südamed tänus ja ülistuses. Sa oled oma poja Jeesuse Kristuse läbi ka meile valmistanud tee igavesse õndsusse ja oled kutsunud meid ka täna sellel käima, nõnda et keegi ka miski ei saaks meid sellelt enam kõrvale meelitada. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume, lase oma sõnal meie südametes head vilja kanda, et me võiksime rõõmsa usu ja armastuse vilja kandes olla paljudel õnnistuseks, teenäitajaks, julgustajaks, ka teiste inimeste koormakandjaks. Aita oma kirikul olla siin maailmas tõeliseks maasoolaks ja linnaks mäe peal, kus kogu maailma nähes austatakse sinu nime. Ärata oma kirik ka siin Eestimaal õigele meeleparandusele ja anna selleks palveks ja usutunnistamiseks uut jõudu ja väge. Õnnista meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema juhte, koguduste vaimulike ja ilmiktöötegijaid. Kingi jõudu ustavaks jääda sinu evangeeliumile ja lase oma sõnal ja sinu tõotustel õnnistuseks saada ka meie maale ja meie rahvale. Õnnista vabariigi presidenti, riigikogu valitsust, kohalik omavalitsusi ja kõiki neid asutusi ja institutsioone, kes töötavad ja tegutsevad päevast päeva palehigis oma rahva tervise, heaolu ja õnne nimel. Issand, kuule meid. Me palume eluste eest palve vaimu üksteise suhtes, eriti vanemate südametes oma laste pärast ja laste südametes oma vanemate pärast. Tõsta au sisse evangeeliumi tõde, et üha enam ja enam inimesi ka nendel keerulistel aegadel, kus me oleme olnud ja praegugi oleme, võiksid meile puhastada meie teed ja kõrvaldada selle, mis on vaid pühkmed tõelise elu ja väärtuse kõrval. Vii lõpune meis oma töö, mida sa oled teinud juba ristimises alates, et me ei salgaks seda tõotust, et me võiksime kord jõuda õigete osadusse sinna, kus sina oled meile valmistanud kuningriigi, kus me tohime olla sinu lauavõõrad. Õnnista meie kodusid, et nad oleksid paigaks, kus armastatakse üksteist ja austatakse sinu püha nime. Pöörama süda kõige nende inimeste poole, kellel on probleemid, kes on üksi jäänud, kes on oma lähedased kaotanud, kes on haiged ja võib-olla praegugi võitlevad oma viimast maist võitlust. Issand, me palume, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks, lase meil rajada kogu oma elu sinu armule, et võiksime surres loota sinu abile. Ning võta meid kord vastu oma aujari ees, kus tohime olla sinuga igavesti. Ja valmistume armulauaks ja teeme selle laulu ajal ka oma tavapärase ohvri annetuse. Kas on vabatahtlike? Olete. Või saab üksinda ka hakkama? Jah, ole hea, Mari. Ja laulame siis laulu 274. Jeesus ainuke, pühime ilusaim, nimi, mis patune ütelda võib.
Ülendage oma südameid. Tänage Issandat, meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kelle pärast sina meie peal armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust ootad.
Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Sina oled püha, issand kõige pühaduse läte. Seepärast palume, lase neil andidel leival ja veinil saada sinu püha tahte kohaselt ja sinu vaimu väel me issanda Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Me issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Taevan isa, tuletades meelde sinu poja surma ja üles tõusmist, võtame sinu käest vastu elu leiva ja lunastuse karika ning täname sind, et oled arvanud meid vääriliselt sinu palge ees seisma ja sind teenima. Me palume saada meile oma püha vaim ja ühenda kõik, kes seda leiva söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõigi pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, sest tema läbi, temaga ja temas olgu sulle Jumal kõige väeline isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issanda rahu olgu alati teie ka.
Ja see rahu, mis on üle inimlikust mõistmisest, saatku, kantku ja hoidku meid kõikidel meie eluteeradadel.
tähtas on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meid on kutsutud, ka meile on täna laud kaetud. Ja armulaulu võib tulla kõik, kes on kogudusega ristimise läbi liidetud, ükskõik, ka millises koguduses või isegi konfessioonis, kui te teate, et see on Issanda laud, kus tagasi ei lükata, kes siia lauale tuleb, võite rõõmuga sellest osa võtta. Ja laulame sellel ajal seda ilusat rõõmsat eselaulu, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, ja kaks korda siis eesti keeles, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat, tulge Issanda lauda. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks oleme täna saanud, kinnitagu ja hoidka meid õiges usus igaveseks ja kadumatuks eluks. Amen. Issandat, sest tema on hea. Halleluja.
hyvä eilinen Jumal, me tänämme sind sinun sana ja sakramenti eest, millekas me just olet kinnittanud ja osatus tugevdanud. Aita meil jääda püsima sinu armastusse ja halastusse, seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Ja lõpulauluks on täna esimesena alguslauluna juba lauldud laulu kaks viimast salmi, 6 ja 7, 266, 6 ja 7 salm. Veel kaugemale lootus vaatab ja tungib läbi pilvedest.
Tänu, et leidsid aega ja võimalust olla ühises osaduses, mis liidab ja loob selle uue vaimse kvaliteedi, mis näitab, et Jumala oma Jumala töö ka selles paigas läheb edasi. Usse juures on ka juba järgmise juulikuu kava olemas, nii et olge head, saate siis juba seda koju kaasa võtta. Aga ütlen nii palju vaid, et täna kell 3 on Kehtna Peetri kiriku 167. aasta päeva Jumala teenistus. Eeloleval kolmapäeval, 30. juunil on meie oma muusika õhtu kell 8, kus siis organistiks on Tiia Tenno ja trompeti mängija Neeme Ots täidavad selle õhtu muusika osa. Ja neljapäeval, 1. juulil on Rapla kiriku muusika festivali teine kontsert siin Rapla kirikus, kokku on kolm kontsert, eile õhtul esimene ja nüüd neljapäeval on teine ja viimane on siis pühapäeval 11. juulil, nii et kahe nädala jooksul on siis kolm festivalikontserdiga ja kõik muud kontserdid teistes kirikutes. See informatsioon on ka seal uste juures laudade peal olemas, võite kaasa võtta ja jälgida, kui kellelgi veel ei ole seda. Ja neljapäeval on siis festivali keelpilli suveakadeemia lõppkontsert. See tähendab, et siin on ka õpetust jagatakse ja igal aastal on siis selline nii-öelda akadeemia lõppkontsert mingisuguses kirikus erinevate muusikute, ka siis keelpillide või siis ka solistide poolt, aga seekord on siis keelpilli kvartett Kristiina Kriit, Marili Suibo, Johanna Vahermägi, Andreas Lend siis mängimas. Ja tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab ja me elame, on apostlite pühapäeva armulauaga Jumala teenistus ja kõik muu juba siis on nähtav koguduse kodulehel. Vist päris viimsat juulikuu lõpliku kava veel ei ole, aga vähemalt selle tänase kava saate siit kaasa võtta. Ja mida muud kui soovida kauni suve jätkamist ja Jumala õnnistust kõikidele teie töödele ja tegemistele. Mingem Issand rahus.